Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Oh, my God. Jerusalim od zlata.
Na talasima ste Radio Svetigore, pratite 38. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Ove nedelje smo pripremili da čujete o svetoj zemlji, kakva je bila uoči dolaska Gospoda Isusa Hrista i pojave njegovog preteče prema rečniku Novog testamenta autora Javiera Leona Dufroa, Riječ Božja, koji je objavljen u Parizu 1975. godine. Danas slušate o tome kakvo je to jevrejsko društvo koje se naziva još judaizmom, judejstvom ili jevrejstvom. Zatim slušate o svetom gradu Jerusalimu i njegovom razaranju 70. godine. Zatim slušate kakva je to zemlja Izrailova u prvom vijeku, koje stanovništvo je naseljavalo tu zemlju, ko su Jevreji, ko su Galilejci, Samarićani, Idumejci. Kojim se jezicima govorilo u vrijeme Hristovo, kakvi su bili religijski tokovi, tako da ćete saznati i pojedinosti o Sadukejima, Farisejima, Esenima, Zilotima i ko je to narod zemlje. I za kraj emisije čućete o Izraelu i apokaliptičkim iščekivanjima.
أيها المطير حياة يا من Jerusalem shel Zahav.
Sveta zemlja uoči dolaska Gospoda Isusa Hrista i pojave njegovog preteče. Od 63. godine prije Hrista Palestina potpada pod vlast Rimljana i biva uključena u Rimsko carstvo. Irod Veliki, koji je vladao od 40. do 1. godine prije Hrista, i njegovi naslednici Arhelaj, Irod Antipa i Filip, zatim Irod Agripa, bili su samo vasali sa nestalnom i fiktivnom vlašću. Od 8. vijeka jevrejski narod izgubio je svoju nacionalnu nezavisnost. Staro Izraelsko kraljevstvo, podijeljeno na sjever i jug, bilo je uništeno u Asirskoj i Vavilonskoj invaziji. Narod jevrejski bio je preseljen u Vavilon i živio je u ropstvu do pobjede persijskog cara Kira, 538. godine prije Hrista, koji je Izraelcima dozvolio povratak u Palestinu. Zatim su Jevreji potpali pod vlast Aleksandra Makedonskog i njegovih naslednika Selevkida, a oni koji su ostali izvan ovih država činili su buduće jezgro jevrejskog rasijanja. Judaizmom, judejstvom ili jevrejstvom naziva se jevrejsko društvo u religijskom i kulturnom smislu u vremenima poslije Vavilonskog ropstva. Njegova glavna odlika je otpor i aktivno odupiranje svakom uticaju drugih civilizacija koje su težile da ga upiju ili izmijene. Religijska baština i izvorno predanje u jevrejstvu se ljubomorno i krajnje brižljivo čuvaju. Strani uticaji prihvataju se samo u mjeri u kojoj ne narušavaju čistotu vjere i tradicionalnog mentaliteta. Slavna epizoda jevrejskog otpora neznabožačkom duhu bio je ustanak Makavejaca od 167. do 164. godine prije Hrista. Kralj sirijski Antioh Epifan pokušao je da uništi jevrejsku religiju i da prisili narod da primi jelinske običaje, ali je krajnji rezultat svega bila samo još oštrija podvojenost između Jevreja i njihovih paganskih susjeda. Uprkos odmazdi, jevrejski pokušaj da se oslobode iz gvozdenog zagrljaja Rima zadugo nisu prestajali. Utihnuli su tek poslije rimskog osvajanja i razorenja Jerusalima 70. godine, ali su se 132. do 135. godine još jednom rasplansali u ustanku Bar Kohbe, koji je također propao i završio potpunim razaranjem ostatka Jerusalima, na čijem se mjestu podiže nova rimska kolonija Elija Kapitolina sa svojim paganskim rimskim žiteljima i njihovom idolatrijom. Takvi jevrejski pokušaji ponovili su se i u baštinici staroga Rima, Vizantiji, 614. godine u vidu pobune protiv vizantijskog hrišćanskog prisustva u svetoj zemlji u savezu sa Persijancima i 1099. godine u vidu saveza sa Arabljanima u odbrani Jerusalima protiv zapadnohrišćanskih vojski.
Jerusalim od zlata.
Kakva je to bila zemlja Izraelova? U prvom vijeku zemlja Izraelova bila je zvanično nazivana Judejom. Poslije ugušenja bar Khobinog ustanka, sve više je nazivana Sirijskom Palestinom, zatim samo Palestinom. Njene oblasti bile su Judeja u užem smislu, uključujući Idumeju, Samarija, Galileja i Pereja, teritorija iznad Jordana. Sa jugoistoka je bila uivičena Arabljanskom pustinjom, sa juga Sinajem, sa zapada Sredozemnim morem, sa sjevera Livanom, sa sjeveroistoka Dekapoljem i Turejom i Trahonitidom, sa ukupnom veličinom jedne Belgije ili Bretanje. Reljef dijeli teritoriju na tri pojasa. Prvi, uz obalu Sredozemnog mora, prostire se ravnica u kojoj su veći gradovi Kesarija i Jopa. Drugi, planinski pojas proteže se u nastavku Livan gore, gdje se smjenjuju tri masiva različitih visina. Na sjeveru su humovi Galileje oko Nazareta, 500 metara, u središtu poslije doline Ezdrelona, vrhovi Garizima i Ebala u Samariji. Na jugu u Judeji visovi Jerusalima, 790 metara, Maslinove gore, 814 metara, Jevrona, 1027 metara, koji se na istoku strmo spušta prema Mrtvom moru. I treći, dugačka depresija ispod nivoa mora. Najdublja na svijetu obilježena je tokom rijeke Jordan sa najdubljim koritom na svijetu. Rijeka izbija ispod gore Antilivana na 45 metara visine. Nastaje iz rijeka Nahr Benjas koji izvire ispod Ermona, Nahr Ledzdan i rijeke Hazbani pa silazi u padu prema Genisaretskom ili Teverijatskom jezeru. Na 210 metara ispod nivoa mora, prolazeći kroz ravnicu gor, punu oaza, meandara i pustinskih potoka. Već Velikoj raznolikosti krajolika odgovaraju i klimatski kontrasti subtropskog tipa u kome se miješaju uticaji mora, planina i pustinje. Kiša je presudna za plodnost tla, naročito u oktobru i aprilu. Kišovitost zavisi od dominantnih vjetrova koji duvaju sa zapada i ljeti donose obilnu rosu koja noću osvježava rastinje. Sa istoka vije suvi dah pustinje. Pored glavnih djeluju i lokalni vjetrovi koji prouzrokuju lokalne oluje, na primjer na Genisaretskom jezeru. Temperature su zimi od 8 do 12, a ljeti podnošljive od 21 do 29 stepeni, izuzev u Jordanskoj depresiji, gdje dostiže i 50 stepeni. U doba Gospoda Isusa Hrista vegetacija nije bila ista kao danas. Brojne šume su danas gotovo iščezle, iskrčene ljudskom rukom ili obršćene kozama. Uz to, danas ima nekih vrsta koje su uvezene iz dalekih zemalja. Smokva iz Meksika, evkalipti iz Australije, suncokret i paradajz iz Amerike. Ostala vegetacija je subtropska. Hrastovi, platani, crveni rogači, smrdljika, smreka, čempresi. U dolini Jordana vegetacija postaje tropska, rastu i palme. U martu je sve zeleno, svuda rastu lale, gladiole, sase, krinovi. Od voćaka posebno se gaje smokve, maslina i vinova loza, a od žitarica, pšenica i ječam. Životinjski svijet čine mnoge divlje životinje iz porodice mačaka, naročito lav. Seljaci strahuju od skakavaca, zmija, lisica, a pastiri od vuka. Polja su puna mušica, crva i insekata. Tu su i najrazličitije vrste ptica, a u Jordanu i Teverijatskom jezeru ima ribe sličnih vrsta kao u Egiptu u izobilju. Od domaćih životinja tu su goveda, ovce, koze, magarci i ređe kamile.
Sotto alle spero spero.
Jerusalim od zlata.
Stanovništvo. Jevreji ili Izrael? Ime koje noćni posjetilac daje Jakovu poslije rvanja sa Bogom, a koje znači onaj koji se ogledao sa Bogom i koji će pobijediti ljude, izabrani narod, koji čuva vjernost jednome Bogu od koga je izabran i kao nasljednik njegovih obećanja ne miješa se sa neznabošcima gojima. Galilejci, stanovnici sjevera, nekada naseljenog jevrejskim plemenima, koje su prve osvojili pagani 721. i koji ne čuvaju izvornost jevrejskog bogopoštovanja, pomiješavši se sa strancima. Otuda i ime Galil al-Goim, krug naroda neznabožaca. U pitanju su grublji seljaci sa naročitim dijalektom, manji rigoristi nego oni u Judeji, ali žešći u svom nacionalističkom žaru. Samaričani, u očima ortodoksnih Jevreja, jeretici koji su paganskog porijekla, a primivši jevrejsku vjeru, ograničavaju Božje otkrivenje samo na 5 Mojsijevih knjiga. U Isusovo vrijeme Jevreji su bili uvrijeđeni držanjem Iroda zbog toga što je obnovio prestonicu Samarije, koja se nekad također zvala Samarijom, a kojoj je on, dodvoravajući se Oktavijanu Avgustu, rimskom caru, dao ime Sevasta, što grčki prevod imena Avgust, koje znači preuzvišeni. Idumejci nisu činili dio jevrejskog naroda uprkos svim pokušajima judeizacije. Naseljeni na jugu Jude i Evrona, oni ostaju rođaci izabranog naroda. Ipak, upravo jedan Idumejac, Irod Veliki, 39 godina upravlja sudbinom Judeje. Pagani, starosjedioci, Hananejci i naročito Grci. Od 4. vijeka i vremena Aleksandra Makedonskog gradovi nemaju više ništa jevrejsko. Naprimjer, jelinski gradovi, Dekapolja, većinom u Transjordaniji, koji su odoljeli snažnom jevrejskom pritisku, sa druge strane od Akre do Gaze, preko Kesarije, u Galileji, Tiverijadi, osnovanoj u vrijeme Isusovo, i Sefori. Za Rimljane se ne može reći da su dio stanovništva. Oni su okupatori koji borave u garnizonima, naročito u Jerusalimu, Kesariji i Akri. Pagansko stanovništvo, kakvo god bilo njegovo porijeklo, hananejsko ili jelinsko, romansko, čini većinu u svim drugim gradovima osim u Jerusalimu. Nakon pojave Gospoda Isusa Hrista i svršenja njegovog dijela spasenja, tu su i hrišćani, Među njima bilo je onih koji su bili jevrejskog i onih koji su bili paganskog porijekla. Teško je reći koliko je u Hristovo vrijeme bilo stanovnika u Palestini. Jevreja nije moglo biti više od 500.000, kad im se dodaju ostali, negdje oko 1.000.000 stanovnika.
Kojim jezicima se govorilo u svetoj zemlji uoči dolaska Gospoda Isusa Hrista i pojave njegovog preteče? U vrijeme Hristovo, jezik u opštoj upotrebi u Palestini nije bio jevrejski, nego, kao i tokom nekoliko prethodnih vijekova, aramejski, semitski jezik srodan jevrejskom, kao diplomatski i trgovački jezik, govoren od Mesopotamije do Sredozemnog mora, koji je potisnuo lokalne jezike razlikujući se prema regionima. Zapadno-aramejski kao jezik palestinskih hrišćana, samarićana, Talmuda palestinskog i istočno-aramejski kao jezik sirijaca i vavilonskog Talmuda. Jedno selo u savremenoj Siriji, Malula, blizu Damaska, govori ovim jezikom i danas. Stari jezik, jevrejski ili hebrejski, bio je pisani religijski jezik i dalje razumijevan od Jevreja. Molitva se kazivala obično na jevrejskom, a kumranski tekstovi su mahom napisani na njemu. Usled rimske okupacije, vjerovatno je da su Jevreji u Jerusalimu znali grčki i možda latinski. Velika trgovina služila se grčkim, a u velikom broju su i hram na poklonjenje dolazili i Jevreji iz dijaspore koji su govorili grčkim. Propovjed Isusa Hrista, Gospoda i Jovana Krstitelja, izgovarana na aramejskom, mogla je od početka apostolske misije biti prevedena na grčki evanđelske tradicije. Slušamo pojanje pravoslavnih Arapa.
Sitahu rabbil kashishayna ahifze ya alu lishno summuran wambarikhan ya sita لشنو سمورا ومباريخا يا سيتا لشنو سمورا ومباريخا يا سيتا
Palestinsko jevrejstvo nije u vrijeme Isusovo bilo monolitno i uniformno. U okviru jedne iste vjere u Jahvea, jevrejski narod se dijelio na mnoge duhovne struje, čak istinske religijske partije. Kada su u pitanju ovi religijski tokovi, poštovani slušaoci, sada ćete saznati nešto više o Sadukejima, Farisejima, Esenima, Zilotima i narodu zemlje. Sadukeji su u Palestini predstavljali partiju oportunista, partiju ustanovljenog poretka, saradnje sa rimskim okupatorom, zato što je dozvoljavao upražnjavanje tako konzervativne religije kakva je bila jevrejska. Ova aristokratska partija poticala je iz svešteničke kaste i pokazivala prezir prema običnom narodu. Njihov uticaj se ticao osobito kulta i bogosluženja i nije izlazio iz okvira hrama u Jerusalimu. Nasuprot farisejima, za Sadukeje je jedini zakon normativan za religiju onaj pisani. Oni ga čitaju na način doslovan i skoro pravnički, stavljajući akcenat na kazneni i aktualizujući aspekt učenja o nagradi. Josif Flavije i Evanđelja pokazuju da oni nisu očekivali dolazak Mesije i da su odbijali novija vjerovanja, vaskrsenje, postojanje anđela i tako dalje. Njihov je stav bitno različit od farisejskog, ali su i jedni i drugi jednoglasni u svome protivljenju Gospodu Isusu Hristu. Fariseji predstavljaju većinsku partiju. Oni su naslednici pobožnika iz epohe koja je uslijedila poslije Makavejaca, surovi držatelji zakona vaspostavljenog jezdrom u doba pokušaja da se Palestina jelinizuje, naročito od strane Antioha Epifana. Poslije 150 godina nacionalističke političke borbe, ovi laici počeli su naročito da se staraju oko poslušnosti zakonu gospodnjem. Oni su željeli da ispunjavaju sve propise zakona, ako treba da ih razrade do podrobnosti i umnože uz pomoć usmenih predanja kojima priznaju normativnu vrijednost. Oni se regrutuju kod učitelja zakona i pisara koji pomažu vjernicima da sprovode zakon u svakodnevnom životu. Rašireni po čitavoj Palestini, fariseji vrše snažan uticaj na narod, osobito u sinagogama, a narod ih u velikoj mjeri poštuje. Jedini od svih partija fariseji nadživljavaju uništenje iz 70. godine. Njihove krajnosti oštro je prekorijevao Gospod Isus Hristos, kao što je činio i njegov pretrča, prorok Jovan Krstitelj. Farisejski rigorizam u tumačenju zakona, uz kogruda vezanost za slovo umjesto za duh zakona, odveli su ih u nepriznavanje i podcjenjivanje beskonačne dobrote Božje i odbacivanje običnih ljudi koji nisu umjeli da praktikuju zakon na način fariseja. Eseni nisu činili zvaničnu partiju. To su bile askete, povučene u pustinjske predjele zemlje. Obično ih poistovjećuju sa onima koji su obitavali po pećinama oko Mrtvog mora, u Ain Feški, danas Kumran. Simptomatično je da ih Novi Zavjet ne pominje. Iako sinoptička evanđelja tumače svetog Jovana Krstitelja najavama proroka Isaije, koji se rado čitao u Kumranu, razlike se ne mogu zanemariti. Eseni su sebe smatrali malim ostatkom čistih. Praktikovali su svakodnevno ritualno očišćenje, za razliku od krštenja Jovanovog, koje se daje samo jednom i iziskuje obraćenje svakoga kroz pokajanje. Vodili su u pustinji zajednički život, radili u toku dana, molili se i čitali pismo noću. Većina ih je bila laika, ali je bilo među njima i sveštenika. Praktikovali su iste službe kao zvanično jevrejstvo, ali se nisu držali istog kalendara. Bili su neprijateljski raspoloženi kako prema kultu, tako i prema sveštenstvu Jerusalimskog hrama. Za razliku od fariseja bili su osjetljivi za apokaliptički aspekt otkrivenja, uključujući u njega elemente iranskog dualizma, dobro i zlo. Ziloti su dijelili shvatanja sa farisejima, ali je njihova vjera bila udvostručena militantnim nacionalizmom. Miješajući političko i religijsko, njihov fanatizam ispoljavao se aktima terorizma, čija meta nisu bili samo rimski okupatori, nego i sami njihovi jednovjerni sunarodnici, koje su smatrali premlakima. Jedna takva zilotska pobuna 66. godine izazvala je besprimjerni pogrom od strane Rimljana i uništenje Jerusalima. Narod zemlje, Amharec, označavao je od vremena Jezdre i Nemije one malobrojne Jevreje koji su ostali u zemlji u doba vavilonskog ropstva, kada je većina njihovih sunarodnika preseljena i koji su vremenom postali ravnodušni prema zakonu Božjem. Sada slušamo muziku koja se izvodi na tradicionalnom instrumentu duduka, za koju muzikolozi kažu da se slušala i svirala u vrijeme Gospoda Isusa Hrista. Izrael i apokaliptička iščekivanja. U prvom vijeku kult Tore i divljenje prema Mojsiju pomračili su velike proroke. Tokom posljednjih 400 godina oni su bili zapostavljeni, a rabini su postali ti koji održavaju autentičnost zakona. Jedino je Ilija sačuvao svoje posebno mjesto, jer se on imao vratiti u vremenima koja će prethoditi kraju vremena, kao pretečan Mesijin, koji će pritom da razriješi pravna pitanja koja su ostala neriješena. Ova konstatacija plastično pokazuje koliko je bila novina hrišćanstva koja toliki značaj pridaje prorocima. Iako Tora govori u čemu se sastoji volja Božija koja obezbjeđuje savez, ona ne precizira kada će Izraelu biti dan konačni blagoslov. Izabrani narod, uvijek je živio u iščekivanju konačnog poboljšanja svoje sudbine. Ta nada zasnovana je na obećanjima Božijim i ima različita lica, u zavisnosti od epoha i prilika, kao dan gospodnji, dan Mesijin, mir, radost, spasenje, iskupljenje Izraela. Prije nego što su učitelji zakona postali zvanični tumači zakona, dvije moćne tradicije dominiraju, jedna za drugom, mada se i miješaju, proroci i apokaliptika. Proroci, određeni da govore u ime Jahvea kako treba živjeti, neprestano su ispravljali narodna nadanja nacionalističkog i zemaljskog tipa da bi održali čistotu mesijanskog iščekivanja. Apokaliptici, vidioci koji otkrivaju ono što je skriveno, nastoje da preciziraju trenutak kada će doći dan i slikaju tu budućnost živim bojama. Apokaliptička literatura, već prisutna sa prorokom Jezekiljom i još više sa Danilom, sadrži i apokrifna djela koja ne ulaze u jevrejske kanonske spise, koji su izvršila veliki uticaj u razdoblju između 3. vijeka prije Hrista i 1. vijeka poslije Hrista. Kada Jovan Krstitelj i Isus objavljuju da se carstvo Božije približilo, oni odgovaraju na opšte iščekivanje Izraela. Ali ono je različito orijentisano u zavisnosti od sredine jevrejske koja ga dijeli. Za jedne, dolazak carstva Božijeg sastoji se u obnovi izabranog naroda. Za druge, izražava se u hiljadogodišnjem carstvu zemaljskog blagostanja. Za neke, najzad, carstvo Božije je skriveno gospodstvo, duhovno, unutar ljudskih srdaca.
Proteklih 60 minuta, poštovani slušalci, pratili ste 38. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Danas ste slušali o svetoj zemlji, kakva je bila uoči dolaska gospoda Isusa Hrista i pojave njegovog preteče prema rječniku Novog testamenta autora Javiera Leona Dufroa, Riječ Božja, koji je objavljen u Parizu 1975. godine. Vas pozdravljaju protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.